Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. 1. je novembar. Dan protiče u znaku sljedećih vijesti. Na dan tužilaca prvi čovjek crnogorskog tužilaštva Ivica Stanković, onima koji tužilaštvo kritikuju za selektivnost, poručio je:
koliko god da ih ima, treba da shvate da se državno tužilaštvo ne bavi ni vlašću, ni opozicijom, već isključivo učiniocima krivičnih djela.
Donald Trump naložio strožu kontrolu stranaca koji ulaze u Ameriku nakon terorističkog napada na Manhattanu. Carles Puigdemont i 13 članova smijenjene katalonske vlade pozvani na saslušanje pred sudom u Madridu. Vladimir Putin stigao u Teheran. Shinzo Abe ponovo izabran za japanskog premijera. U emisiji između ostalog o predstojećim lokalnim izborima u prijestolnici Cetinje, koja je, kako tvrdi Mirko Stanić iz SDP-a, postala simbol neispunjenih obećanja.
Pored te famozne fabrike čokolade koja zaposli nekoliko stotina radnika, je gdje bombastično potpisan taj ugovor, imali ste i priču o tome da se otvaraju razne fabrike kožne galanterije, solarnih panela, da će Huawei da otvori fabriku na Cetinju.
Jovan Martinović iz vladajuće DPS je optimista i govori o projektima koji su započeti.
Podsjetit ću vas kad je vodosnabdjevanje u pitanju, projekat hitnih mjera, zatim sanacija ponora, buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, to su sve strateški projekti za koje možemo da garantujemo da ih možemo završiti u mandatnom periodu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Beživotno tijelo 38-godišnje crnogorske državljanke Julije Jakšić sa tri prostrijelne rane pronađeno je preksinoć u gradu Cervino u Italiji, prenose podgorički portali. Nestanak Jakšić bio je prijavljen prije 10 dana. Njeno tijelo pronađeno je u stanu marokanskog državljanina za koga se sumnja da je napustio Italiju i za njim je raspisana potjernica. Ostale vijesti. Otvarajući dane državnih tužilaca Crne Gore, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković poručio je da se državno tužilaštvo ne bavi niti vlašću, niti opozicijom, već, kako je rekao, isključivo učiniocima krivičnih djela. Prema Stankovićevim riječima, tužioci nisu podložni bilo kakvim uticajima, bez obzira što im se takve stvari žele pripisati. Crna Gora ima nezavisnu tužilačku organizaciju koja je u svim sferama djelovanja u skladu sa standardima i praksama demokratski najrazvijenijih zemalja. To je ocijenio šef države Filip Vujanović. On je nosiocima tužilačkih funkcija čestitao Dan tužilaca. U ovom bloku jedna servisna informacija. Put Cetinje-Budva u dionicama Brajići-Lapčići i Košljun-Zavala u naredna dva dana bit će zatvoreni, odnosno put će biti zatvoren od 10.30 ujutro do 2.30 popodne. Kako je saopšteno iz Automoto Saveza, put se u tim intervalima zatvara zbog rekonstrukcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump naložio je kasno sinoć jačanje programa za provjeru stranaca koji dolaze u SAD nekoliko sati poslije napada u Njujorku, u kojem je poginulo 8 i povrijeđeno 11 osoba. Među 8 žrtava napada 6 je stranaca, 5 argentinskih turista i jedna Belgijanka. Kako piše britanski Guardian, 5 argentinskih prijatelja u Njujork je došlo da proslave 30 godina od mature. Visoki sud u Španiji pozvao je smijenjenog katalanskog lidera Carlesa Puigdemona i 13 članova njegove vlade da se pojave na saslušanju. Sud im je dao rok od 3 dana da uplate depozit od 6 miliona eura za pokrivanje potencijalnih sudskih troškova. Do toga je došlo nakon što je španski državni tužilac najavio podizanje tužbe protiv njih zbog pobune. Carles Puigdemon trenutno se nalazi u Belgiji i, kako izjavio njegov advokat, u narednim sedmicama neće se vraćati u Španiju. Ruski šef države Vladimir Putin stigao je u Teheran, gdje će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o sirijskoj krizi, multinacionalnom nuklearnom sporazumu i ekonomskim vezama. Putin će učestvovati u trilateralnom samitu Rusije, Irana i susjednog Azerbejdžana. Donji dom Japanskog parlamenta ponovo izabrao Shinzo Abea za premijera poslije vanrednih parlamentarnih izbora na kojima je pobjedila stranka predsjednika vlade. Abeova konzervativna liberalno-demokratska partija postigla je dobar rezultat pošto se najveća opoziciona demokratska partija raspala krajem septembra. Francuske feministkinje prekinule su retrospektivu filmova Romana Polanskog u Parizu. Francusko udruženje pozvalo je na protest jer je čuveni reditelj optužen za seksualno zlostavljanje žena. 84-godišnji Polanski početkom godine pod pritiskom feminističkih grupa odustao od poziva da bude domaćin svečane dodjele Cezara nagrade Francuske akademije filmske umjetnosti. A nakon što je slavni hollywoodski glumac Kevin Spacey došao u centar medijske pažnje, pošto ga je glumac Anthony Rapp optužio da je pokušao da ga seksualno zlostavlja kada je imao 14 godina, javio se i Roberto Cavazos, meksički glumac, koji je također optužio Spaceya za seksualno uznemiravanje. 58-godišnji Kevin Spacey u prvom obraćanju javnosti izvinio se i prvi put javno saopštio da je imao intimne kontakte i sa muškarcima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Budvi se obilježava dan crnogorskih tužilaca. Tim povodom govorio je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Kako je rekao, tužilaštvo mora da postigne još bolje rezultate i u tom smislu kritike su dobro došle, ali ne i one čiji je cilj slabljenje tužilačke organizacije.
Godina za nama bila ispunjena dešavanjima u kojima je državno tužilaštvo često bilo u centru pažnje. Takve situacije ne treba da opterećuju. Naprotiv, treba samo da pokažu i dokažu da državni tužioci nisu podložni bilo kakvim uticajima, bez obzira što im se takve stvari žele pripisati. A ko nam i šta pripisuje? Vjerujem da ste primijetili da je kada slušate dio javnosti, tužilaštvo u jednom periodu pod uticajem vlasti, a u drugom pod uticajem opozicije. Sve to u zavisnosti od toga koliko odluka koju tužilaštvo donosi u određenom trenutku odgovara onima koji je analiziraju. Zato i jedni, i drugi, i treći, koliko god da ih ima, treba da shvate da se državno tužilaštvo ne bavi ni vlašću, ni opozicijom, već isključivo učiniocima krivičnih djela.
Vrhovni tužilac Ivica Stanković. Velika očekivanja društva od tužilaštva mora da prati i velika podrška tog istog društva, ocjenjuje potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin.
Očekivanja prema državnom tužilaštvu koja su velika moraju biti praćena i velikom podrškom društva državnom tužilaštvu. U prethodnom periodu više puta sam govorio o tome da u demokratskom društvu ne smije biti nedodirljivi pojedinaca i da svako snosi svoj dio odgovornosti, pa i državni tužioci. Ali kritika državnog tužilaštva ne smije biti površna i paušalna, bez argumenata, na bazi dnevnih političkih očekivanja pojedinih interesnih grupa. Naprotiv, tužilaštvo se može kritikovati samo na bazi argumenata i to onih argumenata koji proizlaze iz dobrog poznavanja uloge i mjesta državnog tužilaštva u demokratskom društvu. Samo takva kritika je primjerena.
Ministar pravde Zoran Pažin. U Budvi je bila i američka ambasadorka Margaret N. Uehara. Ona je odala priznanje Crnoj Gori u reformi vladavine prava, ali poručila kako je pred njom još dug put u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Your service and your perseverance.
Želim da pohvalim Crnu Goru za veliki napredak koji je ostvarila u ovoj borbi. Reforme vladavine prava stvaraju opipljive rezultate. Šta više, one su utrle put ka crnogorskom članstvu u NATO i usmjeravaju ovu državu ka članstvu u Evropskoj uniji. Taj put je ipak stvarno dug, a naš posao je ovdje daleko od toga da je završen. Istrajno svojim naporima Crna Gora mora da nastavi sa aktivnostima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je i dalje spremna da vam pomogne u tom procesu.
Rekla je američka ambasadorka Margaret Uehara u Budvi gdje je obilježen dan crnogorskog tužilaštva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na svjetsku scenu. Prema spisima Američkog suda objavljenim ove sedmice, spoljnopolitički savjetnik u izbornoj kampanji predsjednika Trumpa rekao je da je bio u kontaktu sa ruskim zvaničnicima, te da mu je predočeno da Moskva ima, citat, prljavštine o kandidatkinji demokrata Hillary Clinton i hiljade njenih e-mailova. George Papadopoulos priznao je da je lagao FBI, a istraga navodi da je bio na vezi sa osobama koje su označene kao profesor i Putinova nećaka. O tome opširnije Dragan Štavljanin.
U dokumentima koji se odnose na priznanje krivice Georgea Papadopoulosa, prvo od kako je specijalni američki savjetnik Robert Mueller pokrenuo istragu o navodnom mešanju Rusije u predsjedničke izbore i vezama Trumpovih savjetnika sa Moskvom, ne pominju se imena lica sa kojima je kontaktirao. Prema sudskim dokumentima, Papadopoulos je sreo osobu označenu kao profesor najmanje 3 puta i bio je s njim u kontaktu e-mailom nekoliko mjeseci. Prvi put su se sreli u martu 2016. u Italiji, kada je Papadopoulos saznao da će biti spoljnopolitički savjetnik u Trumpovom izbornom štabu. Profesor je tvrdio da ima značajne veze sa zvaničnicima ruske vlade, za koje je Papadopoulos smatrao da mogu da povećaju njegov značaj kao savjetnika u kampanji, navodi se u sudskim spisima. Papadopoulos je, priznajući krivicu, objasnio da mu je profesor kazao tokom susreta u Londonu krajem aprila prošle godine da se upravo vratio iz Moskve, da je saznao da ruske vlasti imaju prljavi veš o Hillary Clinton u formi od nekoliko hiljada e-mailova. Ova osoba se u sudskim dokumentima opisuje kao državljanin mediteranske zemlje i profesor diplomatije u Londonu. Dalje se navodi da je profesor kazao Papadopoulosu da je išao u Moskvu na debatni klub Valdaj. Reč je o značajnom međunarodnom političkom forumu pod pokroviteljstvom Kremlja. Mnogi zapadni mediji su izvukli zaključak da je reč o profesoru Josefu Mifsadu, državljaninu Malte i počasnom direktoru Diplomatske akademije u Londonu. Mifsad je potvrdio za Daily Telegraph da predaje u Londonu, kao što je opisano u spisima Američkog suda, ali negirao da je učinio bilo šta protivzakonito. Savest mi je čista, istakao je Mifsad. On je zaista potvrdio da ima kontakte sa dobro pozicioniranim licima u ruskoj političkoj klasi. U sudskim spisima se pominje žena ruske nacionalnosti, ali njen identitet je i dalje nepoznat. Navodi se da se Papadopoulos upoznao sa njom tokom sastanka sa profesorom u martu 2016. U početku je mislio da je reč o Putinove nećakinji, mada se kasnije ispostavilo da to nije tačno. Nakon pomenutog susreta, Papadopoulos je obavestio ključna lica u Trumpovom izbornom štabu da je razgovarao o organizovanju sastanka između nas i ruskog rukovodstva, na kome bi bilo reči o američko-ruskim vezama kada Trump postane predsjednik. Papadopoulos je priznao da je lagao FBI rekavši da se njihova komunikacija svodila na banalnosti kao što su zdravo kako si.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zaštita vazdušnog prostora jedan je od prioriteta svake zemlje, pa se Crna Gora, čije vojno vazduhoplovstvo nema adekvatnu tehniku i dovoljno kapaciteta za kontrolu crnogorskog neba, odlučila za integraciju u kolektivni sistem bezbjednosti. Kako je stanje u susjedstvu i kako analitičari i civilni sektor ocjenju to što će crnogorsko nebo čuvati Grčka i Italija, čućemo od Lele Šćepanović.
Članstvom u NATO u junu ove godine Crnoj Gori je otvorena mogućnost da ovo važno pitanje nacionalne bezbjednosti, kao što je zaštita vazdušnog prostora, rješava kroz model Air Policing i u toku je proces potpisivanja sporazuma sa NATO, Grčkom i Italijom, koje će u narednom periodu čuvati nebo iznad Crne Gore. Saopštio je nedavno za televiziju Crne Gore ministar odbrane Predrag Bošković.
Upravo Grčka i Italija će raditi Air Policing za Crnu Goru, kao što rade već duži niz godina, dakle od 2009. kada je Albanija ušla u Sjevernoatlantski savez za njih, tako da to je ono što je svakako i mnogo jeftinije za nas, jer je to, dakle, to nas apsolutno ništa ne košta.
To što će avioni Grčke i Italije čuvati nebo Crne Gore u opozicionom demokratskom frontu, međutim, tumače da je ovim činom NATO aneksirao Crnu Goru u saglasnost vlasti, a, kako kaže Strahinja Bulajić za Novosti, mimo volje naroda.
Ova zemlja ostala je bez funkcionalne suverenosti. Prosječan građanin to vidi i osjeća u segmentu Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.
Ali geopolitički analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa, kaže da je ovakva odluka Ministarstva odbrane, ministra Predraga Boškovića, ali i države Crne Gore, jedino logično rešenje za našu zemlju.
A što se tiče vazdušnog prostora, to je jedno jedino logično rešenje iz razloga što da Crna Gora 5 godina odvaja čitav godišnji budžet za sistem odbrane vazdušnog prostora, ne bi ga mogla odbraniti. Iz razloga što Crna Gora nema širinu i dužinu vazdušnog prostora da bi se mogao zadejstvovati sistem protivvazdušnog, spouzan sistem protivvazdušne odbrane. To je drugi problem. I treći problem, što i da ima prostor i da ima sredstva da bi se obezbedio siguran vazdušni prostor, odnosno zaštita vazdušnog prostora, treba ogromno vrijeme.
Samostalno rešavanje ovog pitanja i za mnogo veće države od Crna Gora je izuzetno skupo i neracionalno rešenje, pa je potpuno normalno što se Crna Gora odlučila za ovakav model, kaže Aleksandar Dedović iz Alfa Centra.
Ako je potpuno normalno da zemlja članica koja ne raspolaže, kao u našem primjeru, sa adekvatnom vazdušnom odbranom i zrakoplovima, odnosno vazduhoplovima vojne namjene, da druge zemlje članice ispomažu na taj način što će kontrolisati ili braniti, štititi nebo iznad Crne Gore.
Od država regiona koje su članice NATO, za razliku od Crne Gore, Hrvatska sama obezbjeđuje svoj vazdušni prostor, dok je Slovenija ulaskom u NATO potpisala tehnički sporazum sa vazduhoplovnom komandom Alijanse i njeno nebo su čuvali italijanski avioni, a od 2014. su preuzeli Mađari. Crnogorska vojska raspolaže prilično skromnim vazdušnim naoružanjem, a prema ranijim izvještaju relevantnih organizacija koje daju globalnu ocjenu i analizu vojnih kapaciteta države, Crna Gora raspolaže sa 16 helikoptera. Skupština Crne Gore prethodne nedjelje usvojila niz sporazuma koji proizilaze iz članstva države u NATO, a ministar Predrag Bošković je još kazao da su godišnje obaveze naše zemlje prema alijansi po osnovu članstva 475.000 eura i ocijenio da je ovo jeftiniji sistem za državu. Penzionisani general Blagoje Grahovac objašnjava iz kojih je razloga još važno da se Crna Gora odlučila za ovakav sistem zaštite vazdušnog prostora.
Da zaključim, što znači ovo je jedno jedino logično rešenje i košta će najmanje Crnu Goru, a da će rezultat prvenstveno iz razloga što će se uspostaviti visoke mjere povjerenja između saveznika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se svjetskoj sceni. Jučerašnji teroristički napad u Njujorku, najveći nakon 2001. godine, i dalje udarna tema. 29-godišnji Uzbekistanac Sajfulo Saipov juče je kamionom uletio na pješačku i biciklističku stazu na Donjem Manhattanu i tom prilikom ubio 8, a povrijedio 11 osoba. Među stradalima je 6 građana Argentine. Američki šef države Donald Trump naložio je jače provjere imigranata koji ulaze u Ameriku. Sa detaljima Biljana Jovićević.
U četvrtom oglašavanju na Twitteru nakon terorističkog napada na Njujork, američki predsjednik Donald Trump je napisao:
"Upravo sam naredio Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti da ojačaju program za provjeru, koji je već ekstremno strog."
Naveo je Trump i dodao:
"Lijepo je biti politički korektan, ali ne za takve stvari."
Napadač, identifikovan kao Uzbekistanac Sajfulo Saipov, 29-godišnja kojeg je ranila policija, oporavlja se u bolnici nakon operacije. U Sjedinjene Države stigao je 2010. i prvo se nastanio na Floridi. Posljednja adresa mu je New Jersey, na pola sata od mjesta na kojem je izveo napad. Kompanija Uber, za koju je radio, saopštila je da je prošao sve provjere koje su dio regularne procedure i za njih je vozio već više od 6 mjeseci. U kamionetu kojim je Saipov izvršio napad pronađena je poruka u kojoj je navodno napisao da je to uradio u ime takozvane Islamske države. Nezvanične su informacije koje objavljuju američki mediji. Svjedoci sa mjesta napada također su naveli da je Saipov po izlasku i nakon sudara uzvikivao Allahu Ekber. Komesar policije Njujorka James O'Neill potvrdio je da je napadač nešto saopštio, ali nije sinoć želio odgovoriti na pitanje da li je to bilo Allahu Ekber. Odmah nakon napada gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio je poručio:
"This was an act of terror.
Ovo je bio teroristički akt, izrazito kukavički akt terora, čija su meta bili nevini civili, civili koji su vodili svoje živote, ne znajući šta će ih pogoditi.
Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev poručio je američkom predsjedniku Trumpu da je njegova zemlja spremna da upotrijebi sve resurse i pomogne u istrazi ovog smrtonosnog napada. Ključni zadatak istrage je utvrditi da li je Sajfulo Saipov djelovao sam. Guverner Njujorka Andrew Cuomo odmah nakon napada rekao je da prvi nalazi ukazuju da je riječ o pojedincu, takozvanom usamljenom vuku, i da za sada nemaju dokaza da je riječ o široj zavjeri. Gradonačelnik de Blasio, guverner Cuomo i komesar policije James O'Neill zajednički su sinoć poslali poruku da će Njujorčani nastaviti da žive uprkos napadu. Sinoć je obilježen praznik Noć vještica, kako je i planirano, uz pojačane mjere bezbjednosti na svakom koraku. Ova zemlja se nikada neće promijeniti kao rezultat onoga što napadači žele, poručile su njujorške vlasti.
I ponovo crnogorske teme, idemo na političku scenu. Novembar će biti mjesec novih lokalnih izbora u tri crnogorske opštine, među kojima je i prijestonica Cetinje. Tako će 26. novembra uz Petničane i Mojkovčane i Cetinjani izaći na birališta i glasati za neku od političkih partija ili koalicija. I pred ove izbore pljušte obećanja. Predrag Tomović posjeća nas na ona zbog kojih je Cetinje postao svojevrstan simbol neispunjenih predizbornih obećanja.
Cetinje pobjeđuje, izborni je slogan vladajuće Demokratske partije socijalista, iz koje očekuju još jednu ubjedljivu pobjedu nad Cetinju. Optimizam, kako za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednik opštinskog odbora DPS-a Jovan Martinović, grade na dosadašnjim rezultatima lokalne samouprave, među kojima kao najznačajniji ističe usvajanje zakona o prijestonici. Taj zakon je, kaže u DPS-u, temelj za realizaciju najvažnijih projekata u vezi sa ekološkim i problemima u vodosnabdijevanju prijestonice.
Veliki dio tih projekata započet u prethodnom periodu, podsjetit ću vas kad je vodosnabdijevanje u pitanju, projekat hitnih mjera, zatim sanacija ponora, buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, to su sve strateški projekti za koje možemo na bazi i ovog zakonskog rješenja da garantujemo da ih možemo završiti u mandatnom periodu.
Od izbora do izbora stanovnicima prijestolnice godinama su obećavane razne stvari. Gradnja žičare kod Lovćena, otvaranje fabrike čokolade, kulturni projekat u Obodu, performerke svjetskog glasa Marine Abramović, rekonstrukcija infrastrukture, biznis zona, rješavanje ponora i atmosferske kanalizacije i vraćanje vode Cetinjanima. Jovan Martinović kaže da je za fabriku čokolade bila kriva kriza u Ukrajini, a da je žičara projekat koji zahtjeva složenu proceduru, ali da svakako ima budućnost.
Projekat fabrike čokolade nije bio predizborni trik. Firma koja je tada pokušala da realizuje taj projekat i uložila preko 84.000 eura u jednu od hala Oboda. Međutim, iz vama poznatih i svima nama razloga, oni su kasnije odustali od toga. Što se tiče žičare, u ovom trenutku je ne pominjemo jer je složena procedura na državnom nivou i rekao bih da poslije nekih opstrukcija koje su u smislu donošenja planova bili u Skupštini Crne Gore u prethodnom periodu, taj projekat kasnije. Očekivanja su velika, ali s obzirom da to ne zavisi od lokalne uprave, nismo željeli da idemo sa nekom vrstom obećanja, iako je prvi preliminarni tender već završen i očekujemo da vrlo brzo imamo zainteresovanog investitora.
Iz Cetinske socijaldemokratske partije obećavaju, kako kažu, realne stvari i ukoliko postanu vlast ili dio nje, ulagaće u zdravstvene ustanove i u naredne dvije godine riješit će problem vodosnabdijevanja i kanalizacijenog sistema grada. Cilj im je i da svako dijete kada krene u prvi razred dobije laptop od svog grada. Mirko Stanić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su njihova obećanja realna, za razliku od podugačkog spiska višegodišnjih obećanja koje je građanima Cetinje davala vladajuća DPS.
Pored te famozne fabrike čokolade koja treba zaposliti nekoliko stotina radnika, gdje je bombastično potpisan taj ugovor, imali ste i priču o tome da se otvaraju razne fabrike kožne galanterije, solarnih panela, da će Huawei da otvori fabriku na Cetinju. S druge strane imate jedne fantastične obećanje također prije održavanja prošlih izbora o otvaranju MAKOK centra Marine Abramović u kojem bi se zaposlilo nekoliko stotina ljudi na radu izradi opera na Cetinju. tako da ste imali priču o žičari od 42 miliona eura koja je bila najduža u Evropi. Ona slobodno može reći da je najduža na planeti jer niko nije do sad vidio koliko treba da bude dugačka i koliko novca treba složiti.
Udružena reformska akcija URA također učestvuje na cetinskim izborima, a funkcioner te partije Nedjeljko Rudović ovako za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto je Cetinje postalo simbol neispunjenih predizbornih obećanja.
Cetinje je simbol nesposobnosti aktualne vladajuće partije i potpunog javašluka. Samo ću reći da Cetinjani i dalje nemaju vode ljeti i da se uše u smradu od ponora koji evo nisu u stanju da riješe toliko godina.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sa političke na ekonomsku scenu. Vlada Crne Gore za narednu godinu planira budžet od gotovo 2 milijarde eura. Građane očekuje povećanje poreza i nove akcize. Da li će punjenje budžeta i vraćanje dugova biti relaksiranije u odnosu na ranije godine, te kakva je ekonomska budućnost Crne Gore, slušamo u prilogu Srđana Jankovića, koji je razgovarao sa ekonomskim analitičarem Sinišom Lekićem.
Projektovani budžet za 2018. godinu iznosi blizu 2 milijarde eura, od čega će 1,7 milijarde eura biti izvorni prihodi, a nešto manje od 300 miliona će biti potrebno pozajmiti. Kapitalni budžet će iznositi također nešto manje od 300 miliona eura, dok građane očekuje povećanje PDV-a sa 19 na 21%, povećanje akciza, smanjenje plata u javnom sektoru, smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, kao i veće oporezivanje penzija, objavili su podgoričke vijesti pozivajući se na izvore iz vlade. Budžet vlade Crne Gore je svake godine u sve težoj situaciji, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Siniša Lekić. Zbog visokih rashoda u javnoj potrošnji, obaveza prema ranijim kreditima, te troškova za autoput, bez obzira na bolje punjenje budžeta ove godine, situacija nije bolja, kaže Lekić.
Činjenica jeste da se budžet punio ove godine bolje nego prijašnjih godina, da su naplate poreza bila nešto bolja, da je turistička sezona bila bolja i tako dalje, da je ukupan PDV bio bolji, ali se ukupno gledajući nama situacija nije bolja zbog toga što su krediti koji dospjevaju na naplatu od prijašnjih godina sve veći i veći, kamate su sve veće i veće i nama su ročnosti kredita sve veće i veće. I to je osnovni problem što nama svaki naredni budžet teško može da bude bolji ukoliko nemamo veći rast BDP-a i plus toga bitno je da se naplata starih potraživanja, starih obaveza bude što veća.
Lekić naglašava da je jedan od većih problema ročnost kredita.
Mi smo u petogodišnjem planu u velikom problemu upravo zbog dugova koje smo imali u zadnjih 4-5 godina i kada smo uzimali velike kredite koji sad dospijevaju. A s time moramo reći da su i kratkoročni krediti kod nas dosta na kratki rok, na 180 dana, oni vrlo brzo dospijevaju. Mi praktično svaki stari kratkoročni kredit zatvaramo sa novim kratkoročnim kreditom. Tako da sve ukupno gledajući nama situacija pomalo je bolja, ali ne mnogo bolja. Tako da ne očekujem neke veće pomake.
Na otplatu duga prema sadašnjem planu vlada će potrošiti oko 180 miliona eura, što je za 40 miliona eura manje nego ove godine. Za autoput će u narednoj godini biti potrošeno 193 miliona eura. Novac za autoput je poseban problem, kaže Lekić.
Postoji taj veliki problem što je vezan za autoput. Mi moramo da uđemo i neki novi aranžman, treba i neka nova dionica da se ugovara, da li će to biti sljedeće godine ili ne, ali u narednom petogodišnjem planu mi opet imamo nova zaduženja, stara još uvijek nismo regulisali i sad pitanje koliko to naša ekonomija može sve da podnese.
Nedostajući novac vlada će obezbijediti kod Svjetske banke, kreditni aranžman kroz bilateralne aranžmane ili kod drugih međunarodnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u posljednjim sekundama emisije Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija, poštovani slušalci. Hvala na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.